អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈសហស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអាមេរិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នាដើមអាណត្តិលោកโจ Biden ចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្ដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសំឡូតអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA ខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉និងសហការីក្រុមផ្សាយផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាក៏សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តមិនស្ដាប់មិនទេសនាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងបាទស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនិយាយអំពីអាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីប្រធានបទទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅដើមដំបូងនៃអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจ Biden យើងមានកិត្តិយសដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈសហស្ថាបនិកនៃវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាចូលរួមជាវាគ្មិនដើម្បីបកស្រាយប្រធានបទនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោករោវណ្ណៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឆេងប៉និងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនបាទនិងអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ជាទីរលឹកនិងជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាបាទ
ដោយដែលលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈនិងប្រិយមិត្តមនស្សស្ដាប់បានជ្រាបស្រាប់ហើយអស់កាលជាង4ខែកន្លងមកហើយចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលឬរដ្ឋការលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ចូលមកកាន់តំណែងជាមួយនឹងរដ្ឋការថ្មីនេះមានការរំពឹងទុកជាច្រើននៅដើមអាណត្តិថាលោកโจ Biden និងក្រុមការងាររបស់លោកនឹងធ្វើការបដោតខ្លាំងមកលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនៅជាប់ចិនជាងរដ្ឋការមុនរបស់លោកគឺរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលកន្លងមកគេអង្កេតថាលោកមិនសូវជាអញ្ជើញមកចូលរួមការប្រជុំកំពូលនានាដែលដឹកមុខដោយអាស៊ាននោះទេដូចយ៉ាងការប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ានិងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកជាដើមឥឡូវនេះអស់ជាង4ខែកន្លងមកនេះសម្រាប់លោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈយល់ឃើញថាអ្វីទៅជាយុទ្ធសាស្ត្រជាអភិក្រមនិងក៏ដូចជាតតិកវិធីសាស្ត្រនានារបស់រដ្ឋការលោកโจ Biden ក្នុងការផ្សារភ្ជាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទសូមអញ្ជើញលោករោវណ្ណៈបាទ
បាទសូមអរគុណជាអ្នកសម្រាប់លោកឆេងប៉ដែលសម្របខ្លួនក្នុងកម្មវិធី VOA ទៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទជាការពិតនៅក្នុងនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកទៅក្នុងដំណាក់កាលរបស់ Donald Trump គឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើនយោបាយការបរទេសដែលឯកោនិយមបាទឬក៏ក្នុងនយោបាយការបរទេសគិតពីអាមេរិកខាងកិច្ចពិភពយុយអាមេរិកដំបូងគេអញ្ចឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្នុងស្រុកធ្វើមិនធ្វើឲ្យមានកម្ដានសេដ្ឋកិច្ចធ្វើមិនឲ្យមានដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯថារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងស្រុកប៉ុន្តែក៏ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការទប់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែរប៉ុន្តែផ្ដោតសំខាន់ទៅលើថាតើយុទ្ធសាស្ត្រទប់សេដ្ឋកិច្ចចិនជាជាងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការពង្រឹងនិងពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងសកលលោកដែលជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកអនុវត្តចាប់តាំងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកបាទអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺលោកโจ Biden មុននៃគាត់ខែឆ្នះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកបានសរសេរនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី Foreign Affairs ដែលគាត់លើកឡើងថាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការពារអនាគតសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាថ្មីម្ដងទៀតមានអាមេរិកជាមេដឹកនាំពិភពលោកហើយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាជ័យជំនះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីនិយមលើលទ្ធិហ្វាស៊ីសនិងអត្តាធិបតេយ្យបានបង្កើតពិភពលោកសេរីប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងនេះមិនត្រឹមតែបានកំណត់ពីអតីតកាលរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេវានឹងកំណត់ពីអនាគតរបស់យើងផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ទ្រីសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីបង្កើនកម្លាំងនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននៅពេលដែលការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចកំពុងតែកាន់ឡើងអ្វីដែលលោកចង់កត់សម្គាល់គឺការប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងចិនដែលកំពុងតែរះឡើងអញ្ចឹងលោកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រហៅថាប្រនុងធំបែប អនុត្រភាពសេរីជាខ្ញុំសូមលេចទស្សនៈទានស្ដីពីការគោលយុបាយអនុត្រភាពសេរីរបស់អាមេរិកបន្តិចបាទអនុត្រភាពសេរីគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រកបដោយមហិច្ឆតាដែលរដ្ឋសេរីមានបំណងផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសជាច្រើនទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីដូចខ្លួនហើយគណៈពេជាមួយគ្នាក៏មានពេសកកម្មលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិបើកចំហនិងកសាងស្ថាប័នអន្តរជាតិនិយាយជារួមអនុត្រភាពសេរីមានពេសកកម្មចម្បងរបស់ខ្លួនគឺពង្រីកចំនួនប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីក្នុងពិភពលោកសម្របសម្រួលឲ្យមានសំណាក់ធ្នាប់សេរីសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហនិងកសាងស្ថាប័នអន្តរជាតិដើម្បីរក្សាសំណាក់ធ្នាប់ពិភពលោកសេរីដែលបង្កើតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក្រោយស្គីមលោកលើកទី2ជាការពិតអនុត្រភាពសេរីជាគោលនយោបាយការប្រទេសអន្តរជាតិសេរីនិយមដែលផ្ដោតតម្លៃខ្លាំងលើសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិមិនអាចបង្ខូតបានស្ថាប័នអន្តរជាតិសេរីនិងការពង្រីកពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសផងនិងនៅក្រៅប្រទេសផងដើម្បីរក្សាសន្តិភាពសេរីស្ថិតក្នុងគោលនយោបាយការប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់ Joe Biden គឺអាមេរិកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការភូមិសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីទប់ស្កាត់ការរះឡើងរបស់ចិនហើយអ្វីបានជាអាមេរិកអនុវត្តគោលនយោបាយទប់ស្កាត់ការរះឡើងរបស់ចិនពីព្រោះពិភពលោកនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺជាពិភពលោកពហុពលអញ្ចឹងនៅពេលដែលពិភពលោកពហុពលយោងតាមទស្សនវិជ្ជាដំណងចិត្តនៃទស្សនវិជ្ជាប្រកបនិយមគឺពិភពលោកពហុពលបង្កើតមានចរណានៃការប្រជែងអំណាចនៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចអញ្ចឹងមិនមែនពលតែមួយអញ្ចឹងតតការ logic បាទតកនៃគោលនយោបាយតរយៈភាពអំណាចត្រូវតែឡើងមកលើឆាកអន្តរជាតិវិញព្រោះហេតុអីព្រោះដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការរះឡើងរបស់ចិនដោយសារចិនមានបំណងចង់ស្ដារទូនទីរបស់ខ្លួនជាមហាអំណាចអនុត្រភាពសេរីសន្តោសចង់ស្ដារទូនទីរបស់ខ្លួនជាមហាអំណាចអនុត្រភាពក្នុងតំបន់ឡើងវិញហើយអាមេរិកក៏ចង់រក្សាទូនទីរបស់ខ្លួនជាមហាអំណាចអនុត្រភាពតំបន់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យមហាអំណាចទាំងពីរប៉ះគ្នានៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសគឺក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះក្រោយពីដំណើរដែលវិលត្រឡប់របស់លោកវិធានដីអាមេរិកជូ Biden ពីទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Biden បាននិយាយថាការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រកួតប្រជែងដ៏ធំមួយជាមួយនឹងពុកអត្តាធិបតេយ្យលើថាតើប្រទេសជាតិតៃអាចប្រកួតប្រជែងបានឬអត់នៅក្នុងសតវត្សទី21ដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សបែបនេះវាមិនមែនជាវោហារសាស្ត្រទេប៉ុន្តែលោក Biden បានអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពិភពលោកបានឈានដល់ចំណុចនៃការឆ្លុះបញ្ចាំងមួយដែលនឹងកំណត់ថាតើសតវត្សទី21នេះកាត់សង្កត់នៅយុគសម័យនៃការគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឬក៏យុគសម័យនៃការគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអត្តាធិបតេយ្យយើងហៅថាប្រទេសបដិការអញ្ចឹងលោកបានព្យាករណ៍ថាប្រវត្តិវិទូថ្ងៃស្អែកនឹងធ្វើឬក៏សរសេរនៃខែបបោះថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់ពួកគេលើបញ្ហាថាតើអ្នកណាបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិគឺរវាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលទ្ធិអត្តាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីតំណែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាន់តំបន់អាស៊ីគ្នាយើងមិនអាចផាត់ចោលពីទូនទីរបស់ចិននៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយអន្តរជាតិនោះទេជាការពិតបើយើងរំលឹកទៅអតីតកាលបន្តិចគឺប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រហែលជាបានប្រែក្លាយថាទីក្រុង Washington ដោយតម្រង់គោលនយោបាយការប្រទេសរបស់ទីក្រុង Washington ឆ្ពោះទៅរកការប្រកួតប្រជែងមហាអំណាចជាមួយនឹងចិនប៉ុន្តែលោក Biden គាត់បានដាក់បញ្ហាប្រកួតប្រជែងជាមួយចិននោះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រធំជាងលោក Donald Trump ព្រោះ Donald Trump គាត់ផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Joe Biden បញ្ហាពាណិជ្ជកម្មមិនសមមុំទេទោះទៅវិញលោក Biden គាត់យល់ឃើញថាការប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនជាផ្នែកមួយនៃការប្រជែងគ្នារវាងរបបគ្រប់គ្រងបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងរបបគ្រប់គ្រងបែបអត្តាធិបតេយ្យដែលមានចិននិងរុស្ស៊ីជាអ្នកដឹកមុខហើយថាតើលទ្ធិមួយណានឹងឈ្នះនៅក្នុងសម្រាប់ធ្នាប់ពិភពលោកនៅសតវត្សទី21នេះយោងតាមលោក Biden គឺលទ្ធិជាតិតៃនឹងឈ្នះហើយត្រូវតែឈ្នះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រោយវិបត្តិកាលសកលឆ្នាំ2009គោលនយោបាយសន្តិសុខនិងការបរទេសរបស់ចិនគឺកាន់តែជឿជាក់កាន់តែកុខ្លឿន កាន់តែសញ្ញាញសាច់ដុំនិងរឹងមាំជាពិសេសតកតោនៅនឹងចំនួនទឹកដីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងខាងកើតបាទអញ្ចឹងបើយោងតាមអ្នកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកដូក Michael Oxlin បាទលោកលើកឡើងថាការទូត្រាតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេអាស៊ីមានន័យថាជាការទូត្រាអាស៊ីមេឌីទែរ៉ាណេអាស៊ីរួមមានសមុទ្រលឿងសមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារតែទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះមានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រជាសន្តិសុខជាសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងចិនចាត់ទុកសមុទ្រទាំង3នេះជាដែនសមុទ្រផ្ដាច់មុខរបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងការកើនឡើងនៅអំណាចយ៉ាងឆាប់រហ័សគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃប្រទេសចិនខាងសេដ្ឋកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រយោធានិងការទូតធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកភ័យខ្លាចបាទហើយការនេះនាំឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់និងនៅទូទាំងពិភពលោកបានកើតឡើងអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺលោក Robert Jayat បាទលោកជានយោបាយវិទូដ៏ល្បីបាទលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដឹកនាំគោលនយោបាយទប់ស្កាត់តំបន់ដើម្បីទប់ស្កាត់សេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ចិននៅអាស៊ីអូពានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាមហាអំណាចអនុត្រភាពរបស់ប្រទេសចិនបានកិត្តខំក្នុងការចាប់យកភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលមេដឹកនាំចិនចាត់ទុកថាជាទីធ្លាក្រោយផ្ទះរបស់ខ្លួនជាងនៅក្នុងឯកសណ្ឋានបែបនេះប្រទេសចិនជាការពិតនៅក្នុងអត្ថបទវិភាគរបស់ខ្ញុំបោះពុម្ពកាលពីឆ្នាំ2020ខ្ញុំបានសរសេរថាចិនចង់ស្ដារមុខតំណែងជាអាណាចក្រភូមិភាគកណ្ដាលឡើងវិញដោយស្វែងរកទូនទីជាម្ចាស់តំបន់អាស៊ីឬក៏យើងហៅថាអនុត្រភាពតំបន់ដូច្នេះការប្រគល់ជើងសន្តិសុខដ៏តានតឹងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរនេះគឺជាមិនរួចនឹងកាន់តែខ្លាំងក្លាតែទៀតបាទលោកស៊ីនឹងមិត្តបាទភ័ក្ររបស់គាត់យ៉ាងណាដែរមិត្តភ័ក្រអតាធិបតីរដ្ឋីទៀតបាទដែលមានពូទីនជាមិត្តអីហ្នឹងបាទគឺតែព្រួយបារម្ភខ្លាំងតកតនឹងលំហោព័ត៌មានសេរីនិងភាពតាក់ទាញនៃលទ្ធិជាតិតៃនឹងការពឹងគ្នាអាស្រ័យទៅមកខាងសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្វើឲ្យរបបពួកគាត់មានអស្ថិរភាពអញ្ចឹងអាមេរិកនិងសហព័ន្ធអាមេរិករបស់ខ្លួនមានការកាសទៅព្រួយបារម្ភថាការប៉ុនប៉ងរបស់លោកស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកមានសវត្ថិភាពសម្រាប់បកគុំនិចិននិងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកបាទតែជំរុញឲ្យមានវិធានការអន្តរជាតិនៅក្នុងទិសដៅមិនមែនសេរីផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ពួកអតាធិបតេយ្យនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីគៀបសង្កត់ទៅលើពួកបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបាទអញ្ចឹងជាសន្តានគឺថា Biden គាត់ចាប់ដើមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដោយមានផែនការធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងចំណោមប្រទេសខាងត្បូងបាទដែលរួមមានអាមេរិកឥណ្ឌាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីដើម្បីធ្វើការបែងចែកគេថាចែកចាយវ៉ាក់សាំងនិងធ្វើមិនបោះថវិកាទៅលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីទៅវិជែងគម្រោងកំណត់ដូចតាមផ្លូវនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ចិនបាទអញ្ចឹងយោងតាមលោក Hobrens បាទលោក Hobrens គឺជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រដែលកំពុងតែរះឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកលើកឡើងថានៅក្នុងចំនួនកម្ពុជានៃក្រុម G7 បាទ G7 អាមេរិកបានបង្កើតពួកប្រទេសទាំងអស់នេះបានបង្កើតភាសារួមមួយស្ដីពីការគម្រោងកំហែងរបស់ចិននឹងផែនការសម្រាប់កម្មវិធីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលនឹងលើកកម្ពស់គម្រោងប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគុណភាពខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលជាចំឡាយឆ្លើយតបរបស់បណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យចំពោះគម្រោងស្ដីពីកំណត់ដូចតាមខ្សែក្បាត់នឹងផ្លូវរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងអញ្ចឹងសរុបមកគឺនយោបាយការប្រទេសរបស់ Biden មកកាន់តំបន់អាស៊ីនេះមិនសូវជាធំដុំរឹងមាំខ្លាំងដូចអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងការការពិពណ៌នារបស់លោកនៅក្នុង Different Affairs ទេប៉ុន្តែលោកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រទេសសំខាន់ខាងក្នុងតំបន់ពីព្រោះនៅពេលដែលប្រទេសច្រើនពេកដើរតួនាទីច្រើនវាពិបាកក្នុងការអូសទាញអញ្ចឹងហើយបានជា Biden គាត់គិតថាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រទេសមហាអំណាចធំៗវិញដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចជាមួយចិនអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមនោះគឺប្រទេស4ដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺមានអាមេរិកបាទឥណ្ឌាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការទប់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនបាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOE អរគុណលោកបណ្ឌិតរវណ្ណៈសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំនឹងគឺចង់ដឹងអំពីថាតើរយៈពេលជា4ខែកន្លងមកនេះអ្វីដែលរដ្ឋការលោក Biden ធ្វើត្រូវហើយអ្វីដែលពួកលោកធ្វើមិនត្រូវក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះបាទសូមអញ្ជើញលោករវណ្ណៈ
បាទអរគុណលោកឆេងពណ៌ដើម្បីអាចឆ្លើយទៅនឹងអ្វីទៅដែលរដ្ឋបាលរបស់Biden គាត់ធ្វើត្រូវឬធ្វើខុសក្នុងដំណាក់កាលនៃការកាន់អំណាចរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែកន្លងទៅនេះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងអាចមើលជារួមសិនថាពាណិជ្ជកម្មឬក៏ការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងក៏យើងប្រៀបធៀបជាមួយចិនគឺតិចជាងចិនបាទគឺដឹងថាអាស៊ានគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេទី4របស់អាមេរិកប៉ុន្តែអាស៊ានគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេបាទហើយទី2របស់ចិនតៃវ៉ាឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតបាទអញ្ចឹងមានន័យថាទំនួនពាណិជ្ជកម្មទំនួនហិរញ្ញវត្ថុនិងការវិនិយោគគឺចិនគាត់មាននាំមុខអាមេរិកហើយក្រៅពីនោះទៀតគឺចិននាំមុខអាមេរិកទៅលើផ្នែកការទូតសាធារណៈទៀតបាទយើងបាច់លើកដៃឡែកមួយទៀតគឺយើងនិយាយពីការទូតវាក់សាំងទៀតបាទអញ្ចឹងក្រៅពីការទូតវាក់សាំងហ្នឹងគឺចិនបាទគាត់នាំមុខអាមេរិកនៅក្នុងការហៅថាមានតំណែងស្អិតប្រមូលឬក៏ល្អទៅក្នុងនៃការទូតសាធារណៈដែរអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់ដូណាល់ត្រាំកាន់តែអន់ថយហើយមកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់ជូបៃដិនទោះបីជាមានការព្យាយាមខ្លះខ្លាយបាទបញ្ជូនហៅថាមន្ត្រីការទូតលំដាប់ទី2របស់រដ្ឋបាលរបស់គាត់លោកស្រីវិនឌីសឺមែនមកទស្សនកិច្ចនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែការគេហៅថាពន្យាពេល reschedule បាទការដូរពេលវេលានៃជំនួបកំពូលអាស៊ានអាមេរិកមិនដឹងលើកតទៅពេលណាបាទដោយធ្វើឡើងដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាទទីនកែននេះបាទគឺវាជាការបង្ហាញមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចំណាប់អារម្មណ៍តិចតួចមកកាន់តំបន់អាស៊ីគ្នាជាការបកស្រាយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចដឹងគឺអាមេរិកគាត់មានទំនាក់ទំនងស្ទឹកប្រមូតជាប្រពៃណីជាមួយសមាជិកខ្លះរបស់អាស៊ានជាជាងគាត់ធ្វើការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំង10ដែលប្រទេស7ដែរហើយដែលមានលំអៀងទៅរកចិនបាទអញ្ចឹងមានតែប្រទេស3ទេដែលគេហៅថាមានភាពហៅថាតម្រង់យុទ្ធសាស្ត្រទៅប៉ុនផ្អែកនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកដែលប៉ុនផ្អែកខ្លាំងជាងគេគឺវៀតណាមបាទបន្ទាប់មកគឺសិង្ហបុរីហើយបន្ទាប់មកគឺហ្វីលីពីនចំណែក7ប្រទេសទៀតគឺផ្អៀងទៅរកទីក្រុងប៉េកាំងជាជាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហើយមួយទៀតគឺបាទចិនគឺថានាំមុខអាមេរិកលើប្រព័ន្ធសបផ្សាយតំបន់ដែលសរសេរពីអពីចិនបាទសរសេរសបផ្សាយចិនគឺការប្រព័ន្ធសបផ្សាយជាមេឌីយ៉ាហ្នឹងគឺសរសេរបោះពុំច្រើនពីបាទពីប្រសិទ្ធភាពពីផលប្រយោជន៍នៃដំណាក់ដំណងរបស់ចិនជាមួយប្រទេសអាស៊ីនេះជាងសរសេរពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបើយើងគិតថាត្រឹមឆ្នាំ2020ចុះបាទខ្ញុំលើកឡើងដដែលគឺថាមានប្រទេស7ក្នុង10មានថៃប្រ៊ុយណេឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវនិងកម្ពុជាបានតម្រង់យុទ្ធសាស្ត្រនិងដំណាក់ដំណងគ្រប់ជុំជ្រោយជាមួយចិនបាទលើកលែងតែ3ប្រទេសដដែលគឺថាដែលងាកទៅរកអាមេរិកគឺមាននៅវៀតណាមសិង្ហបុរីនិងហ្វីលីពីនអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញថានៅពេលដែលអាមេរិកអំណាចអាមេរិកកំពុងតែថមថយកំពុងតែចុះខ្សោយហើយអំណាចរបស់ចិនកំពុងតែរះឡើងខ្លាំងមែនត្រឹមតែតំបន់អាស៊ីគ្នានេះគឺទូទាំងសកលលោកអញ្ចឹងអាការចំណាយខកាច្រើនពេកទៅលើតំបន់ធំវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដូចការបង្កើតឲ្យមានការបណ្ដាប្រទេសដែលមានការជិតកម្រិតជាមួយយើងហៅថានេះហៅថា like minded people countries បាទប្រទេសដែលមានជិតកម្រិតស្រៀងគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់ជាតតែងនឹងទុបកាត់ចិនហ្នឹងគឺខ្ញុំលើកឡើងវិញតតែងគឺប្រទេសខ្វាត់ហ្នឹងបាទគឺប្រទេសឥណ្ឌាជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងអាមេរិកហ្នឹងបាទតែជាប្រទេសតែអាមេរិកបាទឲ្យតម្លៃខ្លាំងហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែរគឺអាមេរិកឲ្យតម្លៃខ្លាំងទៅប្រទេសអាស៊ីគ្នាមួយចំនួនដើម្បីក្នុងទិដ្ឋភាពនៃការអង្គការទុបស្កាត់នៃការរះឡើងរបស់ចិនដែរបាទគឺវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីបាទថៃជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រពៃណីហើយប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះថៃងាកចេញទៅចិនជាប្រាំដាដែរបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរគាត់គាត់គឺវៀតណាមគឺជាគេហៅថាប្រទេសកំពុងតែរះឡើងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការធ្វើតរយភាពអំណាចជាមួយចិនបាទ
បាទអរគុណលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOE VOA បាទអរគុណលោករវណ្ណៈបើគេនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមិនអាចចោលបានទេទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាដែលជាសមាជិកមួយដែរនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាតាអាស៊ានហើយឆ្នាំក្រោយនឹងក៏ត្រូវធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវេនទៅទៀតនៅដើមខែមិថុនាកន្លងទៅអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Wendy Sherman បានក្លាយជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដំបូងបំផុតនៃរដ្ឋាភិបាលលោក Biden ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង3របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺ Jakarta ភ្នំពេញនិងបាងកកនៅភ្នំពេញអ្នកស្រីបានលើកលើបញ្ហាសំខាន់ៗចំនួន2ទី1គឺបញ្ហានៃក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទិននឹងលទ្ធភាពដែលគម្រោងជំនួយមួយរបស់ចិននៅតំបន់មូលដ្ឋានសមរាមរបស់កម្ពុជានាំឲ្យអាមេរិកមានការសង្ស័យថាទីនោះអាចនឹងទទួលវត្តមានអចិន្ត្រៃយ៍នៃយោធាចិនជាដើមនិងសំណុំរឿងទី2តាក់ទិននឹងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់លោករវណ្ណៈយល់ថារដ្ឋការលោក Biden នេះខុសប្លែកពីរដ្ឋការមុនយ៉ាងដូចម្តេចដែរហើយទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាមានសភាពយ៉ាងណាដែរនៅ4ខែដំបូងនៃអាណត្តិលោក Joe Biden នេះបាទ
បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតឲ្យជាពិសេសគឺតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាបាទជាការពិតវាអត់មានអ្វីដែរថ្មីទេការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើកម្ពុជានឹងគឺតាំងពីអាណត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីមុនណាគឺបាទមុនម្ល៉េះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺខ្ញុំចង់បន្តពីសំខាន់ដែរគឺថាទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺมันអាចបដាច់ពីទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងចិនបានទេបាទនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជានឹងចិនកាន់តែស្អិតរមួតទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើចុះបាទឥឡូវខ្ញុំចង់រំលឹកសប្តាហ៍នេះគឺផ្សេងគឺតកតូននឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីបាទ Wendy Sherman មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកស្រីគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បាទនៅក្នុងថ្នាក់ក្រសួងការបរទេសលំដាប់ទី2បាទអញ្ចឹងយោងតាមហៅថាការមកធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីលើកបាទដើមខែហ្នឹងបាទដើមខែលោកស្រីបានបង្ហាញពីសារៈសំខាន់បាទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចង់រំលឹកឲ្យមានថាការមកធ្វើទស្សនកិច្ចនេះគឺទិដ្ឋភាពមួយគឺបង្ហាញពីសារៈសំខាន់បាទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំជំនួបកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបហើយនៅចុងឆ្នាំនេះបាទហើយនឹងកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានបដូវេននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខផងបាទអានេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកលោកស្រី Wendy Sherman បានអនុរដ្ឋទៅកាវទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកទីក្រុងភ្នំពេញបាទកាលពីថ្ងៃគីទី1បាទខែមិថុនាហ្នឹងក្នុងជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកស្រី Sherman គាត់បានសង្កត់ធ្ងន់លើការបញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានឹងបានរំលឹកឡើងវិញនៅទួលនីតិសំខាន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយជាង3000លានដុល្លារចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលមានអាមេរិកនិងភាគីហត្ថលេខីដទៃទៀតបានចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សកម្មក្នុងការដំណើរការនៃការកសាងប្រទេសតាមគម្រោងជាតិតៃនឹងបានអញ្ចឹងគោលការណ៍របស់នេះគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងអធិបយោជពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះជាការវាតម្លៃខ្ពស់របស់សន្តិសុខអាមេរិកចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនិងទូរនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការលើកកម្ពស់បាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រៅពីព័ត៌មានល្អហ្នឹងកម្ពុជាក៏ជាផ្ទាំងស៊ីបបាទនៃហេតុការណ៍រីកគុណរបស់អាមេរិកដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនពេញផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងក៏មិនភ្លេចដែរថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជំនាន់ Donald Trump ដែរលោក Mike Pompeo ហើយគាត់បានលើកឡើងថាមានរបាយការណ៍គួរឲ្យទុកចិត្តថាគម្រោងអភិវឌ្ឍឆ្នេរនៅតារាសាគូហ្នឹងអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្ទុកទ្រព្យសម្បត្តិយោធារបស់ប្រទេសចិនហើយបើដូច្នេះវានឹងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយអាចគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងសន្តិសុខសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងបាទ អានេះជា quote ដែលខ្ញុំលើកយកពីលោករដ្ឋមន្ត្រីកៅទេសថ្មីពំវីអូលោកបានបន្ថែមថាយើងនឹងមិនអត់អោនឲ្យសកម្មភាពរបៀបនេះបាននោះទេត្បិតវាជាសកម្មភាពដែលប្រឆាំងនឹងពិសុទ្ធពិសុទ្ធកម្មជាតិស្លូតត្រង់ជានិច្ចកាលយើងនឹងឈរនៅជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាបាទដល់ពេលមកលោកស្រីសាមែនលោកស្រីក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភនឹងទៀតបន្ថែមទៅលើរដ្ឋបាលមុនបាទរដ្ឋបាលជួយໄວដែរហ្នឹងគាត់លោកស្រីគាត់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីវត្តមានយោធារបស់ចិនម្ដងទៀតនឹងការកសាងគេថាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅឈូងសមុទ្រថៃបាទលោកស្រីបានស្នើសុំការបំភ្លឺអំពីការវាយកំទេចជនអាកាចំនួន2ដែលឧបត្ថម្ភតាមការដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរៀមដោយគ្មានការជួលដំណឹងឬការបញ្យលហើយបានសង្កេតឃើញថាមូលដ្ឋានយោធាចិននៅកម្ពុជានឹងធ្វើអន្តរាយដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនបាទគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់និងប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់តំណែងកម្ពុជាអាមេរិកអានេះជាខ្ញុំសារខ្ញុំយកចេញពីបាទគេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតអាមេរិកដែលបង្ហាញពីភាពព្រួយបារម្ភស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងលោកម៉ៃពំវីអូដែរបាទហើយលោកស្រីបានជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជារក្សានូវគោលនយោបាយការប្រទេសឯករាជ្យនិងមានតុល្យភាពក្នុងផលប្រយោជន៍ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាការពិតទោះបីជាមានការបដិសេធបាទពីកម្ពុជានឹងចិនថាការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានមូលដ្ឋានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនជឿការបកស្រាយទាំងនោះទេបាទពីព្រោះនៅក្នុងនយោបាយអន្តរជាតិប្រកាសនិយមរដ្ឋមិនទុកចិត្តរដ្ឋដទៃទៀតនោះទេជាពិសេសមហាអំណាចដែលកំពុងតែស្រុតចុះមិនទុកចិត្តជាពិសេសគឺមហាអំណាចដែលកំពុងតែរះឡើងគឺប្រទេសចិននេះឯងបាទអញ្ចឹងស្របមកវិញទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកគឺផ្អែកសំខាន់ខ្លាំងលើទំនាក់ទំនងរបស់ចិនជាមួយនឹងកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកសិក្សាពីបញ្ហាអាមេរិកនិងបញ្ហាចិនក៏ព្រួយបារម្ភជាពិសេសគឺក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសង្គមអាស៊ីបាទជាសាងលើយ៉ាងហៅថា Asia Society Policy Institute ចេញផ្សាយក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដែលមានចំណងជើងថាបាទweaponizing the Belt and Road Initiative បាទគាត់បានរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍គេរកឃើញថាចិនបាទគាត់អនុវត្តហេតុការណ៍លាយបញ្ចូលគ្នារវាងស៊ីវិលនិងយោធាក្នុងនេះគឺថាច្បាប់របស់ប្រទេសចិនបានកំណត់ថាសម្បីតែហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅបរទេសត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបំពេញតាមស្តង់ដារយោធាអញ្ចឹងច្បាប់ទាំងនេះផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់យោធាក្នុងការបញ្ជាទិញនាវាគ្រឿងបរិក្ខារនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងដោយជំនឿចិនការជំរុញរបស់ប្រទេសចិនសម្រាប់ការធ្វើសមរកម្មយោធាស៊ីវិលបង្កើតនៅមុខងារពាណិជ្ជកម្មនិងយោធាដែលប្រើជាមុខពីរនៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគេហៅថា BRI បាទនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលពាក់ព័ន្ធរបស់កំហើញទី2គឺដំបូងគឺស៊ីវិលក្រោយមកគឺយោធាគណៈវិធិសាស្ត្ររបស់ទីក្រុងប៉េកាំងស្វែងរកមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់យោធាដោយមិនចាំបាច់លើកទង់ក្រហមអញ្ចឹងដោយកំពង់ផែ BRI ជាច្រើនត្រូវបានសាងសង់តាមគំរូអភិវឌ្ឍកំពង់ផែសួនច្បារទីក្រុងបាទ Port Parks Series បាទដែលរួមបញ្ចូលកំពង់ផែជាមួយឧស្សាហកម្មនិងគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មដូចជាការកសាងនាវានិងសេវាកម្មទ្រទ្រង់ដែលជួយបង្កើនសមត្ថភាពកំពង់ផែដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់នីវៀចិនរួមទាំងនីវៀកងទ័ពជើងទឹកទាំងវត្តមានរបស់សហគ្រាសរដ្ឋនិងឯកជនរបស់ចិនដែលជារឿយៗមានការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនៃការគ្រប់គ្រងកំពង់ផែបានជួយបង្កើនសក្តានុពលយោធារបស់កំពង់ផែអញ្ចឹងសរុបមកទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកអាស្រ័យលើទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនបើកម្ពុជាកាន់តែស្និទ្ធជាមួយចិនកាន់តែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកថយចុះពីព្រោះថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនតាមការយល់ឃើញរបស់អាមេរិកគឺមិនត្រឹមតែពាណិជ្ជកម្មនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែខាងសន្តិសុខផងដែរយោងតាមអ្នកជំនាញបញ្ហាចិនគឺលោក David Chambaud នៅក្នុងសិទ្ធិរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាទីដែលមហាអំណាចជួបគ្នាអាមេរិកនិងចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនអាស្រ័យលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់កម្ពុជា គឺនៅពេលដែលចិននិងវៀតណាមមានអរិភាពនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាមេរិកប្រហែលនឹងអាចប្រើប្រាស់តួអង្គវៀតណាមប្រឡក់សន្តិសុខដែនសមុទ្រកម្ពុជាដោយហេតុថាវៀតណាមព្រួយបារម្ភពីសន្តិសុខរបស់ខ្លួននៅពេលដែលអាមេរិកនៅតែចោទប្រកាន់កម្ពុជាឬមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិននៅតារាសាគូឧទាហរណ៍បាទថ្មីៗនេះវៀតណាមបានបង្កើតកងជីវពលសមុទ្រថ្មីក្បែរទឹកដីកម្ពុជាបាទជាការបង្ហាញពីប្រតិកម្មរបស់វៀតណាមបាទចំពោះវត្តមាននៃកណ្ដាលឡាយនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណលោករវណៈដែលបានផ្ដល់ការពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅដើមដំបូងនៃអាណត្តិប្រធានាធិបតីជូបៃដិននេះបាទដោយពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណលោករវណៈនិងអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃចូលរួមបកស្រាយនិងចូលរួមស្ដាប់នៅកិច្ចពិភាក្សាដែលយើងទើបតែបានរៀបចំនេះបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណជាអ្នកលោកចេងប៉ោបាទនិងអរគុណសម្រាប់មិត្តស្ដាប់វិទ្យុ VOA ជាទីមេត្រីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ